receptis salutaribus nomiti, et divina institutione formati, audemus dicere, Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas tentationem, sed libera nos ad malum.